Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
No a tím hostem dnešním v setkání je novinář Jan Rybář. Teď to vypadá, že jsem to zrýmoval. Zdravím tě, dobrý den.
Dobrý den.
Honzo, ty nejseš na volné noze teď aktuálně?
Ne, nejsem. Já si šéfuju takový cestovatelský časopis jménem Travel Digest a občas píšu knihy.
O jedné z těch knih, která je aktuálně, to Čtvrtá kostka a souvisí s velmi aktuální věcí, tak o té si dnes budeme povídat v setkání. V setkání si dnes budeme povídat s Janem Rybářem, autorem románu Čtvrtá kostka. Je to renesanční detektivka. O čem vypráví?
Ta knížka má mnoho motivů, ale ten, který je teď zrovna aktuální, je smrt, jednou z největších vědců, který v tomto městě kdy žil, a to byl Tycho Brahe. Takže já jsem asi před rokem a půl jsem si řekl, že zkusím napsat detektivku klasickou podle všech těch přísných pravidel tohoto žánru, a nalezl jsem tenhle motiv, který je strašně zajímavý, protože nám leží tady přímo u nosu a shodou okolností teď zrovna dosáhl vrcholu.
Tak asi ptát se, proč tě zaujal osud slavného dánského astronoma, je hloupost, jsi to teď vlastně řekl, ale když ses do té práce pustil, studium těch materiálů asi muselo zabrat dost času.
Já jsem si řekl, že se budu co nejvíc snažit, aby ty fakta, která tam jsou, opravdu seděla. To znamená, zhruba rok a půl jsem zkoumal, jak to tehdy bylo. Četl jsem knihy, psal jsem si svědci, kteří před 15 lety zkoumali jeho vlasy a vousy a právě v nich objevili stopy rtuti a vyřkli poprvé tu tezi, že mohl být otráven nebo dokonce zavražděn. Čili hrál jsem si s tím tak, aby ta osa, aby kulisy Prahy i osa toho příběhu seděly, a do toho jsem samozřejmě si dofabuloval ten napínavý příběh v duchu klasického žánru.
S jakou hypotézou tedy jako autor pracuješ, že skutečně byl otráven?
Tak je to detektivka, čili já pracuji s tím, že byl zavražděn, ale víc vám o tom neřeknu.
Dobře, ke knížce se vrátíme, ale pojďme k té aktuální exhumaci těla Tychona Braheho. Bylo to včera. Ty jsi byl přítomen?
Ano, já jsem se tam šel podívat, protože jsem si nemohl nechat ujít tuhle možnost, a můžu vám říct, že to byl skutečně velmi silný zážitek. Připomeňme, že Tycho byl pohřben v týnském chrámu, tedy skutečně na symbolickém místě, v nádherném místě, a včera tam po 5 letech snahy získat povolení přijeli dánští vědci a ve spolupráci s českými archeology otevřeli jeho hrobku a vyndali jeho ostatky, což takhle zní jednoduše, ale ta operace trvala asi 7 hodin, bylo to velmi, velmi náročné a zároveň tady skutečně fascinující divadlo.
Slavný vědec byl pohřben před více než 400 lety, tedy je to 409 let, ale ve skutečnosti ta hrobka už byla jednou otevřena před 100 lety.
Ano, ta jeho tělo bylo poprvé exhumováno, zkoumáno v roce 1901, a tehdy právě byly odebrány vzorky, v nichž potom vědci v Dánsku a Švédsku objevili rtuť a vznikla tedy ta hypotéza o tom, že tam něco není v pořádku. A právě proto se nyní, tedy těch téměř 100 let po té první exhumaci, vědci rozhodli, že je čas to osvětlit a prozkoumat jeho kosti a vůbec zbytky těla v moderními metodami a získat tedy finální odpověď na to, co se tehdy mohlo stát.
K čemu chtěli dospět dánští vědci, protože dobře, dejme tomu, že zjistí, že skutečně byl otráven, ale to je asi maximum, co mohou zjistit, protože kdo byl tím travičem, na to už se asi dnes nepřijde.
To ne, to se nepřijde určitě. Ono tedy ti věci, připomeňme, že Tycho Brahe je pro Dánsko opravdu národní symbol, je to jeden z jejich nejslavnějších rodáků, opravdu muž, který má takovou pověst toho titána vědy a dějin, a tedy oni opravdu neskoumají jenom, je-li tam ta rtuč nebo ne, oni prostě chtějí prozkoumat jeho ostatky, udělat dokonce nějaký model toho, jak vypadal, jak byl vysoký a tak dále. Ale samozřejmě ten motiv té rtuti tam také je. Ale abych odpověděl na vaši otázku, co se vlastně zjistí, samozřejmě se nezjistí to, jestli byl zavražděn nebo ne. Tím výsledkem, v který doufají vědci, může být, že se potvrdí, ano, v jeho těle byla rtuť, případně, že se ukáže, ano, byla tam tak vysoká koncentrace rtuti, že ho mohla zabít. To by byl výsledek, v který oni věří a který by byl zajímavý. K čemuž ještě je třeba vysvětlit, že ty teorie pokud tam ta rtuť opravdu je, jsou dvě, jak se tam mohla dostat. Tou jednou teorií je, že byl opravdu zavražděn, což s čímž přišli sami vědci, že je možné. Druhou teorií, jak se tam ta rtuť dostala, je, že si to vlastně způsobil sám, protože z té doby se zachoval popis jeho léčivé vodičky, jeho léku, v níž je právě rtuť zastoupena, čili pokud měl zdravotní obtíže, o čemž víme, že měl, tak by požíval a přiotrávil by se sám, nebo minimálně by ta rtuť pak byla detekovaná v jeho vlasech.
K té výšce člověka na první pohled zaujalo, že se jednalo vlastně o takovou mini rakvičku. Jak to?
Jak jsem říkal, ta rakev, která byla včera vytažena, je vlastně rakev nová z roku 1901, z toho posledního, té poslední exhumace, a tehdy pochopitelně tam nalezli rakev starou, dřevěnou, strouchnivělou a jeho kosti tedy přendali do této spíše, neřekl bych ani už rakve, ale symbolické schránky, která byla včera vytažena ven a bude zkoumána.
Ono, člověk se, když čte nějaký takový dobrodružný román nebo renesanční detektivku v případě čtvrté kostky, tak si představuje nějaké osamocené pátrání. Včera tam bylo v Týnském chrámu spousta novinářů, hlava na hlavě, tak říkajíc. Ale přesto, jaký to byl pocit být přítomen otevření toho hrobu?
Byl to pocit opravdu zvláštní, protože, jak jsem říkal, já jsem se touto kauzou nebo jeho životem zabývala teď velmi intenzivně rok a půl, a takže to pro mě byl jakési symbolické završení té cesty, ale ta atmosféra v chrámu jako taková byla neuvěřitelná. Byť tam těch novinářů nás bylo opravdu hodně, bylo tam několik týmů špičkových vědců, kteří například provrtávali v té první fázi klembu jeho hrobky a spouštěli tam kameru, tak vše probíhalo s mírnou nadsázkou řečeno v takové sváteční atmosféře. Bylo to prostě mimořádně silné, byl to mimořádně silný zážitek to sledovat.
Líčí Jan Rybář, náš dnešní host. Jan Rybář je zejména novinář, ale nově také autor knihy Čtvrtá kostka, která mezi tuším 76. rukopisy skončila na druhém místě v soutěži knižního klubu.
Ano.
Což si myslím, že je pěkný úspěch, ale hlavní je, že ta knižka vyšla, že byla vydána. Což...
Přesně tak.
To je jakoby román jako prvotina.
Ano, já jsem předtím jsem napsal v podstatě dvě knížky cestovatelské, kde jsem sebral své nejzajímavější reportáže za těch skoro 20 let, co se potuluju po světě, a pak jsem si říkal, což ty asi znáš, že když novinář, to je báječné řemeslo, ale jeho nevýhoda je, že jednak to, co napíšete nebo odvysíláte, zmizí v tu vteřinu, kdy se to objeví na papíře nebo v éteru, protože už to pak nikdo nečte. A tak jsem si řekl, že to dám dohromady. A druhá věc byla, že jsem si chtěl opravdu zkusit, jestli dokážu napsat něco dalšího, a tak vznikl tenhle nápad napsat detektivku.
Ono možná dobrodružné už bylo to zkoumání různých pramenů. Kdy se začala rýsovat vlastně osa toho, jak se bude ten příběh vyvíjet, nebo už to měl a teprve potom se na to začal nabalovat ty reálie, které si postupně zjišťoval?
Přesně tak, já jsem si samozřejmě řekl, tak tohle to je skvělé téma, vypátrám, kdo ho skutečně zavraždil, tady vypátrám v uvozovkách, v detektivce vypátrám, a ještě jsem tam potřeboval dohledat pár dalších mordů, tak aby to byla opravdu plnohodnotná detektivka, tak jsem ještě našel v pramenech jeden moc hezký slavný český mord, kde v jednom šlechtickém sídle byla zavražděna jedna šlechtičná, vypadalo to, že ji zabil jeden z nejvlivnějších mužů tehdejší Prahy, a tak jsem se to pokusil různě propojit a stvořil jsem si detektiva. A pak jsem se brodil tou literaturou, zjišťoval jsem spousta věcí, používal jsem staré mapy, staré veduty, tak aby když už se s tím mám možnost hrát, tak aby ty moje postavy opravdu chodily těmi ulicemi, které byly tehdy zaznamenány.
Jak vypadala Praha Rudolfa II.?
Víte, pozoruhodné je, že když se podíváš na mapu Prahy z té doby, tak vlastně zjistíš, že třeba Staré město se zas tak drasticky nezměnilo. Například, kde jsou dnes příkopy, tehdy v příkopy byly, byť byly zasypány, a to z toho důvodu, že tam šla hradební zeď Starého města. Stejně tak okamžitě každý na té mapě najde dnešní Václavské náměstí, Karlovo náměstí, nemluví ani o Staroměstském. Čili ty obrysy toho města se za těch 400 let vlastně změnily méně, než se nám může zdát. dělat.
Jak se, nebo jak jsi zjišťoval, jakým způsobem se mohla vyšetřovat taková vražda ve vysokých kruzích?
To byl první oříšek, na kterém jsem se zasekl, protože z historických knih se dočtete mnoho o různých datech, o různých historkách, o různých příbězích, ale ve chvíli, kdy jsem začal zoufale pátrat potom vlastně, kdo by tyhle ty věci vyšetřoval, jak by to asi tak zhruba mohlo vypadat, tak jsem zjistil, že to nejsem schopen nikde najít, že bych se musel ponořit někam hluboko a tam bych to zase stejně nepochopil. Takže jsem nakonec v zoufalství zavolal paní docentce Koldinské, což je naše jedna z největších odbornic na tohle období raného novověku z Filozofické fakulty, a ta byla velmi velkorysá a právě na tyto základní otázky mi pomohla odpovědět, pak ten rukopis ještě přečetla a vyškrtala mi tam různé nesmysly, takže jsem jí za to moc vděčný.
Co víme vlastně o Tychonu Brahem? Relativně toho víme dost, ale víme všechno, tak to hlavní, jak skončil, to nevíme.
To, co se mu vlastně stalo, nevíme. Samozřejmě, jak jsem říkal, ona to byla postava v skutku titánská. V Dánsku to byl jeden z nejvlivnějších mužů, jak vědy, tak i svým bohatstvím a rozmachem. Pak se ovšem pohádal s tamnějším královským dvorem a vlastně utekl do Německa a potom přišel sem. On i tady byl jednou z velkých hvězd, řekli bychom dnešním výrazy pro Rudolfa, to byl člověk, který mu stál za to, aby mu dal obrovský plat, aby mu dal palác, kde mohl bydlet, aby mu dal k dispozici observatoř v Benátkách nad Jizerou, k letohrádek královny a nečeli tehdy, kdybychom tehdy žili, tak by nám Tychobrah nesporně neutekl.
Kde se vzala ta pověst o prasklém močovém měchýři?
No, to je strašně zajímavá otázka, ono se to vlastně neví. Nedávno jsem se o tom bavil s jedním historikem, on říkal, že to samo by stálo za nějaký pořádný vědecký výzkum. Ta legenda, což je další zajímavost, ovšem existuje v té rozšířené formě pouze v Čechách. Tady, myslím, téměř každé malé dítě ví, zná tuhletu historku, že tedy Tycho zemřel po té, co mu praskl močový měchýř, byť to tak být nemohlo, ale v Dánsku to tak třeba není. Čili je to pozoruhodné. Vysvětlení jsou různá. Jedno z nich je, že už tehdy někdy v tom počátku 17. století se tahle mylná interpretace vyskytla a tak nějak přes různé překroucení přežila dodnes.
Jaký vztah měl k Johannesu Keplerovi?
To je další nesmírně zajímavá věc, o tom taky se píšou knihy, které se ovšem dost zásadně liší v tom, jaký byl opravdu ten reálný vztah těch dvou mužů. Připomeňme, že Kepler byl jeden z jeho asistentů, který mu pomáhal a poté vlastně dotáhl dokonce v dalších desetiletích to, co Tycho začal. Čili Kepler, Tycho byl titán, ale vlastně v těch některých základních věcech, včetně podobě, v tom, jak vypadá vesmír, se mýlil. To dotáhl dílem na základě Tychonových pozorování právě až Kepler. A to, jaký měli vztah, na to se názory liší od slušného konstatování, že to byly tedy vztahy přátelské, kolegiální, až po tezi, že tedy Kepler, že Tycho Keplerem v podstatě pohrdal. A jak to bylo, nevím.
Je pravda, že hodně podléhal manželce?
Tycho? Uh-huh. To si nejsem úplně jist, když je jisté, že tedy Kirsten, jeho manželka, byla postava nesmírně silná a vlivná. Ono, mimochodem, to je velmi zajímavá podkapitola celého jeho osudu. Ona to nebyla vlastně jeho manželka. On byl aristokrat, ona byla žena z lidu, tedy, která neměla modrou krev, a on přesto jí měl tak rád, že si ji prostě vzal a nedal na varování ve svého okolí, že když si vezme tedy nešlechtičnu, takže třeba jeho děti nebudou moci mít šlechtické tituly, on přesto prostě toto ustál, řečeno dnešním slangem, a vždy byla po jeho boku, vždy byla vydávána za jeho manželku, byť ten svazek tam nebyl.
Když se vyptává na ty nejrůznější otazníky kolem této osobnosti, tak kde se vzalo to, pokud vím, nesprávné Tycho de Brahe, protože ono se to často používá a mám dojem, že to vzniklo snad, souvisí to nějak s Janem Verichem? Nebo?
Ne, toto je starší. Já teď si nejsem jistý, jestli se to stalo někdy v 18. nebo 19. století, ale zase bylo to takový nějaký překlep, přepis, někde to někdo zavedl a během těch staletí se to rozšířilo do té doby, že se to používá, ale je to naprostá chyba. Tycho Brahe se jmenoval Tycho Brahe a to jde, tam bylo dodáno naprostým omylem. Byť já se toho, jakmile jste teď jednou řekl, tak teď už já budu od této doby omylem pořád říkat Tycho de Brahe, protože jsem na to taky byl vždyť zvyklý.
No a co ta špička nosu?
No špička nosu tam o tu přišel, když mu bylo zhruba 20 let v jakémsi šermířském souboji. Zase ty prameny jsou trochu nejasné, ale tvrdí se, že to byl nějaký jeho kumpán, kamarád nebo aspoň známý a mohutně popíjeli a pak se navzájem začali šermovat a ten kamarád mu usekl špičku nosu. Čili i na jeho portrétech, ba dokonce i na té náhrobní desce v Týnském chrámu, když se podíváte pozorně, tak tam uvidíte, že ten nos je vlastně, má kolem sebe tu linii, kde on si nasazoval nos kovový, jako protézu.
Víme, jaký vztah měl k Praze?
Víte, já mám z toho, co o Brahem tuším, tak předpokládám, že to bylo tehdy pro něj velmi zásadní místo, kde věřil, že se mu povede navázat na to, co se dělo u něj v Dánsku, které musel opustit vlastně ve zlém. Ale zároveň tehdy stát v dnešním pojetí neexistoval. Byly to prostě velké říše a být Čechem v pojetí nějaké etnicity tehdy příliš neplatilo, čili on byl, myslím, že se mohl cítit Dánem stejně jako Němcem, nebo zkrátka součástí tehdejších velkých říší.
O Tychonu Brahem mluvíme dnes se spisovatelem Janem Rybářem. S Janem Rybářem si povídáme o románu Čtvrtá kostka, což, jak se ukazuje, je velmi aktuální záležitost, protože v úvodu našeho povídání v setkání jsme tedy mluvili o exhumaci tedy hrobu Tychona Braheho, nebo tedy pozůstatku tohoto slavného hvězdáře. Honzo, já se ještě zeptám na to, když se vrátíme k příběhu knihy, do jaké míry se držel reality, teď myslím žijících osobností. Je jasné, že Tycho Brahe žil, že Johannes Kepler žil, i když nevíme samozřejmě, jak už bylo řečeno, jaký přesně měli vztah mezi sebou, ale do jaké míry si mohl si dovolit fabulovat?
No, já jsem novinář, jak víš, tak u novinářů platí, že časem zjistí, že realita je často zábavnější než fikce, že ty nejzajímavější věci si prostě nevymyslíš. A řekl jsem si, že se budu právě držet co nejvíc těch historických postav a snažil jsem je tam co nejvíc používat tak, ale zároveň, aby, když mi tam vystoupí v pár epizodách třeba císař Rudolf, tak aby to lidi netahalo za uši nebo za oči, prostě abych si od toho pořád udržoval odstup, tak aby to bylo věrohodný. O to jediné jsem se snažil a snažil jsem se tam pustit co nejvíc lidí, kteří skutečně existovali, abych si zdůraznil reálnost toho příběhu. Čili manipuluji, ale o tom detektivka má být.
Je tam jakýsi Víta, který je vlastně jednou z těch hlavních postav, vyšetřuje ty zločiny. To je taky reálná postava?
Ne, ten můj detektiv se jmenuje Jan Víta Zerzavé a rod Vítu Zerzavé nebo rod Zerzavé byl poměrně vlivný rod rytířský nebo nižší šlechty od, nejme tomu, 14. do 17. století, pak který schudl, rozpustil se do občanských jmen, byť ta jména dodnes fungují, jsou to jména Zrzaví, například slavný malíř Jan Zrzaví je potomek tohoto rodu, byť to málo kdo ví. No a shodou okolností já mám taky po mé prababičce pár kapek tohoto rodu, tak když jsem hledal svého detektiva, tak jsem si řekl, dobře, tak to bude Zrzavé.
Potom v dějinách se jako čtenáře tedy zavádíš i na Valašsko současné. To je zase vlastně rodiště manželky, tuším.
Přesně tak. Když jsem si řekl, že tam dám ještě nějaký exteriér, tak jsem si vybral Valašsko. Ale zase to nebylo nějak násilné, protože ono Valašsko v této době bylo nesmírně zajímavé. Byla to taková zóna, která byla hraničním hvozdem proti nájezdům různých Tatarů a podobných plemen z maďarských rovin. A děly se tam nesmírně zajímavé věci a Valaši mimochodem tehdy byli dosti odbojní a tamní panstvo s nimi xkrát bojovalo. Čili tenhle motiv jsem tam epizodně zmínil.
Asi před dvěma lety si pokřtil knihu Válečníci, teroristé a jiní šílenci. Tady uvedl, přesně řečeno, křtil jim tehdejší ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Znamenalo to, že těmi 50 reportážemi si uzavřel jednu kapitolu své novinářské profese a teď se začal věnovat třeba psaní historických knih?
To se myslím ještě uvidí. Já jsem ty knížky napsal dvě, tohle vlastně bylo pokračování téme první knížky a já, jak jsme se tady bavili, tak mě vždycky mrzelo, že za těch 20 let jsem pozbíral opravdu pár reportáží, které ten čas nezničil a i dnes je vlastně zajímavé je přečíst a zaznamenat, tak jsem si řekl, dobrá, zalomím v archivu a dám dohromady tuhle knížku a pak tu knížku, o které jsi teď mluvil. A tedy doufám, že ještě se k tomuhle tomu cestovatelskému reportážnímu psaní vrátím, protože jak sám víš dobře, tak žurnalistika je nejlepší profese a když ji začneš dělat, tak se ti hrozně nechce od ní odcházet.
Ještě připomenu, že v roce 2004 jsi získal za sérii fotografií z Beslanu, z Kavkazu, hlavní cenu soutěže Czech Press Photo, to jenom k těm tedy úspěchům. Čili není to tak, že už by tě omrzelo cestování, zejména právě do těch problematických oblastí?
Ne, určitě ne, stále je to něco, co mě moc láká, co mě moc baví, ale jsou tam i velmi prozaické důvody, že teď mám krásnou malou dcerku Marii, která je 2,5 a říkám si, že bych teď tady neměl úplně se nechat zastřelit někde v Afghánistánu, takže teď dělám trochu něco jiného, třeba se vydávám do Prahy v roku 1601.
Ty jsi původně vystudoval geologii a pak teprve mezinárodní vztahy, žurnalistiku si pro zajímavost studoval ve Skotsku. Ale proč pak ti nestačil jeden titul?
Ne, já nejsem žádný sběratel titulů. Já jsem přišel do Prahy v roce 89, tedy před pádem komunismu jsem se rozhodl pro geologii, protože jsem vždycky chtěl jezdit po světě a tahle profese v té době s sebou nesla určitou šanci být tedy cestovatelem a někde trochu putovat. Ale když potom padla železná opona, tak jsem si zase řekl, že bych hrozně rád psal, protože ta doba tomu byla tehdy nakloněná, každý hrozně rád četl a mladí novináři měli úžasné šance. Ale zase mi bylo líto, abych úplně tu starou poctivou geologii opustil, takže jsem doválčil geologii, stal jsem se magistrem geologie, byť si nejsem jistý, jestli bych teď ještě poznal vápenec od pískovce, když to asi jo.
Takže třeba v té knížce, o které jsme mluvili, tam se nevyužil žádné takové znalosti.
No to teda teď jsi mě dostal do úzkých, ale obávám se, že tedy myslím si, že ne, že geologie tam nefiguruje.
Naším hostem setkání Českého rozhlasu je Praha, je dnes Jan Rybář. Na jméno Jana Rybáře, novináře a spisovatele, můžete narazit na internetu v jedné zajímavé souvislosti. Jak jsem zjistil, tak se ucházíš o to, aby si mohl strávit rok jinak. To je docela zajímavá akce.
No to je velmi, velmi zajímavá akce, kterou dělá nadace Vodafone. Je to, její princip je ten, že se tak snaží pomáhat neziskovému sektoru a několika lidem za rok, profíkům, manažerům, špičkovým novinářům, pokud to dopadne, zaplatí rok jinak a vyšlou je, tedy zafinancují jim, aby mohli pomáhat neziskovému sektoru. A já jsem napsal takový projekt s mými kamarády z neziskového sektoru Ecolist, což je poměrně velmi vlivné médium, ale které tak jako všechna ostatní média zápasí o to, o čtenáře a zápasí vlastně o přežití. A řekl jsem si, že by bylo skvělé, kdybych jim mohl nějak pomoct. A tak jsem se rozhodl ucházet o tenhle grant.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak Ecolist by si Jana Rybáře jako novináře na plný úvazek nemohl dovolit. Čili pokud tedy ten projekt uspěje v konkurenci dalších, tak by vlastně to zaplatili z peněz.
Ano, ale to je přesně takhle a je to, myslím, velmi hezký nápad.
Proč Ecolist? Už s nimi spolupracuješ teď?
Ten člověk, který za Ecolistem stojí, je můj dlouhodobý kamarád a navíc, jak jsme se bavili, já jsem geolog, takže mám taky trochu tak vědecké krve v kapse, tedy vědeckých nápadů v hlavě a proto jsem, když jsem hledal ten projekt, tak on sám mě oslovil a ptal se, jestli tedy nechci jim pomoci s tímhle, protože psaní o přírodním prostředí mě vždycky lákalo, bavilo. A navíc oni jsou opravdu dobří a zaslouží si to.
Je to tak, že v poslední době se stává slovo ekolog ničím, co vlastně má nějaký pejorativní přídech, pokud máš stejný dojem, jak
ano,
to vzniklo.
Ano. Já vždycky říkám takovou historku, že můj otec je biolog, ekolog a on dlouhou dobu mě vždycky nadával, když jsem použil slovo ekolog ve smyslu třeba ekologický prací právě, jako říkal, ne, ekologie je věda o vztazích složek životního prostředí a nemá nic společného s nějakým aktivismem, nebo nemá ani nic společného s tím, čemu se třeba v cizích jazycích říká prostě šetrné k životnímu prostředí. Čili to slovo ekolog, ekologický se bohužel hodně zprofanovalo a je to škoda.
Ale co je důvodem? Proč to tak je?
Myslím, že to je dílem jazyková věc, že to ekologický je zkrátka efektivnější říci, než říkat, že tenhle prací prášek je šetrný k životnímu prostředí, než to vysloví, tak je konec. A druhý důvod je, řekl bych, že tady v této naší zemi konkrétně je pan určitě nepochopení o tom, co to vlastně ekologie je. Dílem za to, jeden z těch důvodů je, že se třeba ten aktivismus, který někdy až škodí, že spousta hnutí se často snaží opravdu vyprofilovat na něčem, co ta většinová společnost není schopná pochopit a vychází z toho pak ten prostý nesmyslný mýtus o tom, že ekologové jsou někdo, kdo prostě za každou cenu chtějí, aby se nejezdilo auty a kdo chtějí prostě, abychom se vrátili zpátky na stůl. Vůbec ne, tak to není a i proto mě ekolist fascinuje tím, že oni jsou extrémně nezávislí, extrémně nestraní a opravdu špičkový a rád bych jim pomohl.
Je to možná škoda, že to tak je, jak jsi to popsal, protože ve skutečnosti si myslím, že většina společnosti má tendenci se chovat šetrně k životnímu prostředí.
Určitě, určitě.
Ať to tak možná nevypadá.
Já bych řekl, že to je přirozený lidský instinkt být prostě úctivý k prostředí, kde jsme a uchovávat ho tak, aby bylo hezké, abychom se tam dobře cítili. To myslím, že máme v genech.
Novinář, fotograf a spisovatel, taky cestovatel Jan Rybář je naším dnešním hostem v setkání. Když jsme mluvili o novinařině, mně došlo, že vlastně se jí věnuješ nějakých 20 let. Sledoval jsi, že by se, nebo určitě se proměnila, ale jak hodně v očích aktivního novináře?
Mění se nesmírně a dokonce bych řekl, že tato doba, kde teď jsme, je dílem přelomovým zlomem a že během pár let se ukáže, jak to vlastně všechno dopadne, protože novinařina je pod velkým tlakem, možná posluchačům jen bleskuje, vysvětlíme, že to, co je, oni často nevidí, že média jsou hodně závislá na tedy prodej reklamy v důsledku té takzvané ekonomické krize. Ta reklama se propadla naprosto drasticky, čili příjmy pro to, aby ty noviny, které stojí obrovské peníze dělat, nebo ostatní média přežila, tak ty přísuny peněz se propadly a to znamená, že média bojují ne třeba o přežití, ale zkrátka bojují o to, jaká budou a aby šetření nebo ty úspory, které nutně musely přijít, se nevymstily na kvalitě. Do toho vstupuje pochopitelně fenomén internet. Tady zase, ať to není třeba zřejmé na první pohled, také není jasné, kam se to vlastně vrtne. My pochopitelně víme, že lidé si víc a víc zvykají na to, že věci jsou zadarmo, že ráno si podívají bleskově, projedou nějaké internetové sajty, ale pak třeba zjistí, že jim je to málo a že by chtěli si číst něco víc. Čili abych to možná trošku zmatené argumentování zhrnul, za během několika let se pozná, jak vlastně dopadne souboj těch klasických médií s internetem a zároveň se ukáže, jaký bude osud těch médií, jako jsou deníky, jako jsou týdeníky, měsíčníky, protože to vypadá, že obecně řečeno v té podobě, jak teď fungují, to už dlouho nevydrží.
Politici málo kdy vynechají příležitost mluvit o nějaké mediální kampani, ale ono to ve skutečnosti tak skutečně někdy vypadá, jako by se média vrhala na nějaká téma, jako kdyby to někdo řídil, ale bývá to možná prostší, zkrátka asi žádné médium si nemůže dovolit vynechat takové téma, jako třeba je otevření hrobu Tichona Brahého, o čem jsme mluvili v úvodu našeho povídání.
Přesně tak, to je myslím velmi hezký příklad. Já jsem tam byl něco dřív než ostatní novináři s těmi prvními týmy, co tam přišli a viděl jsem takový jako upřímný děs těch pánů z Týnského chrámu, kteří se to skutečně snažili perfektně nachystat a měli hrůzu z toho, jak se tam nahrne těch, dejme tomu, 300 novinářů, kteří tam pak přišli. Ale víte, ono to je, jak jsi sám řekl, je to logické. Jo? lidé zajímají věci, které jsou nové. To je, tak to prostě v novinařině funguje. A otvírání toho hrobu byla obrovská, obrovská kauza, obrovská příležitost dát lidem něco, co je fascinujícího a zajímavé. Čili to nebyla žádná mediální kampaň, ale prostě pouhý fakt, že to je něco trochu vzrušivějšího než 36. den debaty o tom, jak dopadne jednání o pražské koalici.
Ale no tak to už se nám shodou okolností také rozuzdilo, ale když se vrátíme zase k novinařině, mám pocit, že panuje obecná tendence zůstávat na povrchu a zřejmě to tak možná i posluchači, čtenáři, diváci chtějí, ale uživilo by se podle tebe u nás médium, které by šlo do hloubky? Pár jich je, ale nemají na užích ustláno.
Pár jich, pochopitelně třeba Respekt nebo i jiné, a je to bohužel hodně o penězích a kvalitní žurnalistika, marná sláva, je poměrně nákladná věc, protože chcete-li dělat dobrý článek, potřebujete na to hodně času, potřebujete na to hodně peněz to udělat. A teď nemluvím o platech novinářů, to je zcela jedno, ale o tom, že čas a to vytížení lidí, kteří pracují na nějakém velkém tématu, je prostě často velmi, velmi náročné a nákladné. Zajímavý fenomén nastává na Západě, kde od toho jakéhosi zdrychlování a toho té zpovrchňování, jak si sám řekl, se začíná vykrystalizovávat nový typ médií, třeba i měsíčníků, dvouměsíčníků, které sází na kvalitu a mají tam opravdu špičkové lidi, články jsou dlouhé a ta sázka je v tom, že lidé dobře, přečtou si to na internetu, pochopí něco málo z televize, ale potom přece jen marná sláva, v tu sobotu by si rádi přečetli něco do hloubky, přečetli si něco jiného, nerychlého, pomalého, příjemného, a v tom možná může být jedna z budoucností médií, jako návrat k kvalitě, ať už tedy znamená, co chce.
Kdybychom se vrátili k tvojí knižní prvotině Čtvrtá kostka, tedy k té beletry, tak uvažoval jsi o tom třeba, že by se dalo využít zájmu o Tychona Brahého přinejmenším v Dánsku, ale možná i v dalších zemích, a zkusit to prodat do ciziny, přeložit do angličtiny?
Tak víte,
nevím, jak dám,
snít je jedna věc, tak pochopitelně já sním o ledasčem, ale tak jako pro mediální trh, tak platí i pro ten knižní trh, že je nesmírně neúprosný a prosadit se na něm je velmi, velmi obtížné, čili byl bych rád, kdyby se to povedlo, kdyby se nějaký překlad povedlo získat, prodat, zmanagovat, ale na druhou stranu jsem realistický a vím, že tenhle ten svět je velmi neúprosný a že přežijí jen nejsilnější.
Ta knížka je úplně nová, už máš nějaké první ohlasy?
Ano, tak byl jsem velmi potěšen z recenze v Mladé frontě Dnes, kdy paní recenze...
No takhle to je, že skáču do řeči, zpřátelené médium.
To je zpřátelené médium, ale recenze, která tam vyšla s titulkem, že ta knížka je chytřejší než Dan Brown, mě pochopitelně potěšila, ale zároveň vím, že paní Slezáková, která to psala, se velmi dobře vyzná v detektivkách. Dokonce mi sama v minulosti nějaké půjčovala a že by tedy rozhodně mi nedala nic zadarmo, takže jsem z toho měl soukromou radost.
Kdo byl vlastně ten, kdo pomáhal korigovat ty věci, aby skutečně tam zůstala věrná doba, nebo aby to bylo věrné té době začátku 17. století?
Tak ten největší kus práce jsem musel udělat já, snažil jsem se, abych tedy z těch knížek historických vyčetl alespoň zhruba to, jak to mohlo vypadat a fungovat, a poté, jak už jsem se zmiňoval, mě hodně pomohla paní docentka Kolodinská z Filozofické fakulty. A pak ještě v tom procesu výroby knihy je nesmírně důležitý takzvaný editor, což v tomto případě byla paní Martina Bekešová, nesmírně zapálená dáma z vydavatelství Euromedia, která s tou knížkou strávila taky mnoho týdnů a vychytala ještě mnoho dalších chyb a nesmyslů.
A musel si při té práci zapomenout na novinářské postupy, anebo si jich mohl nějakým způsobem využít?
Já myslím, že psaní v zásadě a komunikace je řemeslo. Takže já jsem se pochopitelně pokoušel využívat to nejlepší, to nejzajímavější, co jsem se naučil za těch 20 let toho řemesla. A proto vyprávění příběhu vlastně není tak důležité, jestli píšete něco, co má jednu stránku strojopisu, nebo co má 100 000 slov, jak tahle knížka. Prostě ty principy vyprávění a udržení čtenáře v napětí a prostě jenom v tom, aby to dál četl, jsou velmi podobné. Takže v tom mi to, doufám, pomohlo.
A měl jsi jako vypravěč představu nějakého posluchače, tedy čtenáře?
Ani vlastně ne. Jediná moje touha byla, aby to fungovalo tak, jako fungují ty skvělé detektivky nebo skvělé thrillery. To znamená, že když si tu knížku otevřete, tak už vás nepustí. To zdali se mi to povedlo, musí posoudit někdo jiný.
Historická fikce, která využívá tedy některých reálných postav, tak to je asi velmi těžký žánr. Navnadilo tě to, ta první zkušenost, budeš se snažit o další, dejme tomu, romány?
Tak ta zkušenost napsání knížky je skutečně fascinující a hrozně náročná fyzicky i psychicky, ale pak, když to doděláš, tak je to bezvadný pocit, čili myslím si, že se k tomu zase vrátím, ale přiznám, ještě nevím úplně přesně, co to bude, ale jak, to je jako z žurnalistikou, jakmile to jednou začneš dělat, tak už se ti od toho nechce.
Mimochodem je to možná něco podobného jako ta případná práce v Ekolistu, když to vyjde, protože je to spíš taková brigáda, jelikož na uživení psaní knížek, pokud člověk nepatří mezi tu špičku spisovatelů, u nás asi není.
Ne, není, tak já o těchto finančních věcech moc nerad mluvím, ale je pravdou obecně přesně, jak jsi řekl, že to je spíš, je to milé, ale není to na uživení vlastně tím jediným, pokud vím, člověkem, který se tady tím dokáže uživit, a za to má teda můj upřímný obdiv, to je pan Vývek, a k tomu tady mám ještě dost daleko.
Naším dnešním hostem v setkání byl novinář, autor knihy Čtvrtá kostka, Jan Rybář. Ať se daří a někdy příště zase nashledanou.
Děkuji též.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.